kita bercakap tentang hubungan yang sangat panjang selama 60 tahun dan juga hubungan yang sangat rapat melihat kepada jumlah pergerakan manusia antara kedua negara. Jadi bagaimanakah hubungan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan pain areas termasuk isu pekerja asing, isu kelapa sawit, sekatan minyak ke atas minyak kelapa sawit yang dihadapi oleh Malaysia dan juga Indonesia untuk masuk ke Eropah. Melihat kepada pentingnya isu ini kerana ia adalah antara isu yang dibincangkan dan juga membelenggu kedua negara untuk bergerak ke depan dengan lebih untuk menyelesaikan isu-isu lain di masa hadapan pula. Jadi bagaimanakah bapak-bapak melihat isu-isu tersebut ataupun pain areas tersebut dapat diselesaikan dengan lebih pantas dan juga dengan lebih efisien?
Begini. Untuk isu kelapa sawit ya, saya kira posisi Indonesia dan Malaysia sudah sangat sama dan kita sangat berkepentingan supaya kelapa sawit yang merupakan komoditas sangat strategis bagi Indonesia dan Malaysia. Bagi Indonesia, kelapa sawit menghidupi sekitar 15 juta orang Indonesia yang hidup di dalam mata rantai kelapa sawit. Dan kita tentu ingin terus berjuang supaya kelapa sawit itu tidak mendapatkan gangguan perdagangan, termasuk di kawasan Uni Eropa. Dan Indonesia telah sangat proaktif, Menteri Luar Negeri Indonesia juga telah menyampaikan concern sangat jelas kepada Menlu Uni Eropa mengenai hal ini. Dan saya kira bahkan kalau boleh saya singgung, Duta Besar Indonesia di Malaysia, Bapak Rusdi Kirana, yang kebetulan beliau juga punya pengaruh dan jaringan bisnis yang luas, juga telah menyampaikan kepada Airbus Industri untuk membantu melobi supaya kelapa sawit Indonesia dan Malaysia ini tidak diganggu di Uni Eropa.
Jadi bukan bergerak sendirian, Indonesia dan juga Malaysia harus bekerjasama untuk melobi dan juga untuk push perkara ini bergerak ke hadapan. Bagaimana dengan isu pekerja asing? Adakah ini masih lagi pain areas untuk kedua negara?
Tentu ini masalah yang masih ada di hadapan kita dan ini memerlukan komitmen dan kerjasama. Tetapi I can assure you bahwa dari pengalaman kami di kedutaan, kami mendapatkan level kerjasama yang sangat baik dari kerajaan Malaysia, dari immigration, dari Kementerian Luar Negeri, dan dari banyak pihak. Terus terang, pekerja asing ini harus kita lihat barangkali dari perspektif yang lebih luas. Kalau kami dari Indonesia, kami melihat bahwa pekerja asing satu hal, tetapi jangan lupa keberadaan pekerja asing khususnya yang dari Indonesia yang jumlahnya sangat banyak juga telah banyak membantu pembangunan di Malaysia. Dan saya kira pendekatan yang mengacu kepada kemanusiaan akan sangat menolong supaya hidup mereka akan lebih baik, termasuk kedutaan Republik Indonesia. Kita sangat tahu betapa banyaknya warga Indonesia yang ada di sini, kami mencoba memfasilitasi pemberian paspor. Kami memberikan layanan publik 24 jam, kantor kedutaan terbuka untuk warga Indonesia yang mau mengurus paspor. Supaya tujuannya jelas, supaya mereka terdata dengan baik. Setelah mereka terdata, tentu kami pada posisi yang lebih baik untuk bekerja sama dengan Malaysia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
Dan tentunya pergerakan manusia ini normal dalam era globalisasi dan juga dalam jaringan dagangan dan juga dalam jaringan ekonomi ASEAN yang bergerak ke depan. Bagaimanakah Kementerian Luar melihat cara untuk pengurusan yang lebih baik untuk pergerakan manusia daripada segi tourism ataupun pekerja asing ataupun pengurusan mereka yang tanpa dokumen ke dalam negara ini? Adakah koordinasi dilakukan bersama dengan kementerian-kementerian terlibat dengan lebih rapat lagi untuk menguruskan dengan lebih efisien lagi perkara
ini? Ya, pada dasarnya memang kita sentiasa mengadakan kerjasama dengan kementerian dan agensi lain untuk kita memfasilitasi pergerakan insan. Khususnya dengan Indonesia, kita dapati kerjasama persahabatan antara kementerian dan juga kedutaan ini sangat rapat. Ini juga dilestarikan apabila pertemuan di antara Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah bersama Ibu Menlu Retno yang menyatakan bahawa pada ketika dahulu pergerakan kita hanya Indonesia-Indonesia, Malaysia-Malaysia. Dan pada saat ini kita telah bersetuju bahawa kita akan bergabung bersama dan menyelesaikan masalah yang ada, yang sedia ada ataupun yang bakal ada. Saya suka untuk mengilustrasikan apa yang YB Menteri Luar nyatakan apabila ditanyakan soalan yang sama. Jadi beliau melesasikan, dia kata, berikan perumpamaan, dia kata, kalau kita hidup berjiran, anak-anak kita bermain dan ada pergaduhan. Mm-hmm. Jadi kalau ikut konsep yang terdahulu, anak kamu, anak saya, anak saya. Mm-hmm. Jadi isu tidak selesai. Mm-hmm. Jadi apakah salahnya kalau kita, anak itu adalah anak kita. Mm-hmm. Jadi kita sama-sama mengajar dia supaya bermain bersama dan menghormati satu sama lain. Mm-hmm. Jadi kita manifestasikan benda itu kepada hubungan Malaysia dan Indonesia dan juga negara-negara lain yang berkepentingan. Mm-hmm. Jadi saya rasa pendekatan kita adalah sekarang ini adalah lebih menghormati di antara satu sama lain dan ingin bekerjasama. Kalau tidak sebelum ini kita hanya mencari kesalahan dan kesilapan yang ada, tetapi pada kali ini kita hanya bergabung dan menyelesaikan masalah secara bersama.
Okey, bagaimanakah kita akan menguruskan hubungan ini bergerak ke depan dengan menggunakan teknologi? Kerana dengan teknologi jumlah mereka yang bergerak keluar masuk ke negara dapat diuruskan dengan lebih baik. Dan juga daripada segi pengurusan bencana, daripada segi mengenal pasti berapakah jumlah warga Indonesia di Malaysia, warga Malaysia di Indonesia dan juga pengurusan tersebut menggunakan teknologi. Adakah ini suatu perkara yang dilihat mungkin berlaku di masa depan secara strategiknya dan juga secara praktikalnya untuk menguruskan hubungan kedua negara?
Ianya juga dibincangkan di antara kedua pemimpin, malah masa pertemuan di antara Menteri Luar dan kedua-kedua Menteri Luar, mereka juga membicarakan isu tentang bagaimana kita menggunakan teknologi-teknologi yang sedia ada untuk kita.
Twitter diplomasi contohnya.
Ya, yeah, Twitter diplomasi. Dia mereka juga ada this term called WhatsApping diplomasi. Di mana sekarang menteri-menteri tidak lagi memerlukan pegawai-pegawai untuk berbincang, mereka saja boleh berwhatsApp bersama menteri dan rakan sejawat untuk mendapat keputusan dan juga isu-isu yang dibincangkan. Jadi ini adalah satu peningkatan yang kita lihat amat positif. Dan menteri juga menggalakkan agar pegawai-pegawai di bawah juga menggunakan konsep ini, di mana kita menggunakan konsep e-online dan sebagainya dan teknologi-teknologi yang sedia ada untuk kita aplikasikan dan kita boleh supaya benda-benda yang remeh selama ini dapat dipercepatkan. Okay. Jadi itu adalah salah satu cara dan yang cadangan di antara kedua menteri untuk kita bangkitkan juga dan untuk kita perkenalkan di peringkat ASEAN.
Bagus, kita akan berhenti berehat seketika, namun saya akan lontarkan soalan kepada bapa, ya bapa. Selepas ini kita akan jawab soalan tersebut, iaitu hubungan dagangan kedua negara dijangka akan meningkat kepada sekitar $30 bilion pada tahun 2020. Dan itu adalah jumlah yang besar berbanding pada tahun 2016 banyak sekitar $16-17 bilion. Namun beralih daripada fokus kepada dollars and cents, bagaimanakah kita merakyatkan hubungan kedua negara? Kerana wujud pelbagai kesamaan antara kedua negara, namun fokus adalah selalunya kepada perkara-perkara yang tak sama antara isu kedua negara. Bagaimanakah hubungan Malaysia-Indonesia dapat dirakyatkan dan juga hubungan dagangan jika wujud pun dapat dirakyatkan dan semua pihak dapat merasai nikmat daripada dagangan tersebut dan bukan hanya syarikat-syarikat dan juga korporasi-korporasi besar di antara Malaysia dan juga Indonesia. Kita bincangkan jawapan tersebut sebentar saja lagi.